Ajjecha artista Caaluu Hundeessaa sana booda amantoonni ishee 67 haala beekaa gurmaa'eef qindaa'een jalaa ajjeefaman jechuudhaan waldaan ortodoksii tawaahidoo kan Itoophiyaa ifa gootee jirti. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa amantoota tawaahidoof mirga namoomaa fi lammummaa akka kabajsiisan gaafachuu isaanii mallaskaachuu hamma haga baaseera. Tujubee dhiyeessa.
Waldattiin har'a waara irratti waajjira paatriyaarkii keessatti ibsatuu ta'uu duuf kenniteen. Ibsi barreeffamaan dhiyaate amantoota koorratti raawwatame ka jette gochisuu kanneessaa tarreessitee jirti. Artist Haacaaluu Hundeessaa maqaan kiristinaa isaa Hayila Gabreel akka jedhamu kan tuqe ibsi kun ajjeefamuu artistii kanatti taansuudhaan Oromiyaa bakka tokko tokkotti ortodoksii ta'uu isaanii qofaaf adda baafamanii ajjeechasuu kanneessaan irratti raawwatamu ibsa. Ibsi sun itti fufuudhaan qaamotiin mootummaa kanneen badii dalaganiif obsa hin qabne haqa barbaachisu ni mirkaneessina. Kanneen miidhaan irra ga'eef hirphani baafna jechuun kawaadaa seenan hojiirra oolchu yoo ta'e waldattiin obsaan eegaa akka turte ta'uu dubbata ibsichi. Haa ta'u malee lammiiwwan dursuudhaan haleellaa irraa ittisuu akka mirkaneessuuf kanneen miidhaman akka gaariitti hirphuuf itti gaafatamarra jiru yeroo isaaf dammaqinaan ituu raawwatanii hin arginee jechuudhaan komee waldattii ibsee jira. Miidhaa sana qorachuuf koreen siinoodosii dhaabbataan hundaa'e aanaalee 25 keessatti jiloota 260 bobbaasuudhaan bayii argame ibsichi eereera. Gaafatamaan waajjira paatriyaarkii kaqajeelfama gumii lallabaa wangeelaaf paappaasiin kutaa lallabaa arsii ibsa sana dubbisan dhageessisaniiru.
Ariyyi komitee lu'ukaan tagojii wachuun bamaannagaagar innaa gudaate darasabbaachawuun akkaabaabiyoowwan bamagoomiyyat baaqarraba riippoortii masalatti.
Jilli arsii kun kanneen miidhaman haasofsiisuu akkasumas naannolee miidhaan irra ga'e daawwachuudhaan gabaasa dhiyeesseen ajjeechaa mucaa keenyaa kan Hayila Gabreelitti taansuudhaan Oromiyaa naannoo adda addaatti caasaa mootummaa jala dahatanii leellistoonni gosaaf amantii humnoota dursanii qophaa'an waliin qindaa'uudhaan haleellaan gara jabinaa raawwatan kan irratti fuulleffate hordoftoota amantii ortodoksii akka ta'e mirkanaa'eera jedhan. Waxabajjii 22 hanga waxabajjii 24 yeroo jiru keessatti walitti taansuudhaan haleellaa raawwatameen amantoonni 67 gara jabinaan ajjeefamaniiru kan jedhan Abuna Yaareed, amantoonni 38 miidhaa hamaan, amantoonni 29 immoo miidhaan qaamaa salphaan irra ga'eeraa jedhan. Amantoonni 7000 immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uu isaaniirrayyuu dhiphina yaada sammuu adda addaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Qabeenyaan isaanii qarshii biliyoona 5 olitti hedamu saamichaaf gubachuudhaan dhabuu isaanii gabaasa jila kanaa ka jalqabaarraa hubatameera jedhan. Koreen kunis kanneen miidhaan irra ga'e bakkuma jirutti gargaaruuf deebisanii dhaabuuf hojjetaa akka jiru ta'ullee ibsisuun hubachiiseera. Amantoonni kun yaaddoo nageenya hamaa keessaaf haalli isaan keessa jiran vaayirasii koronaaf dhukkuboota daddarban kan biroof akka isaan saaxilu hubachuun danda'ameera jedha ibsisuun. Mootummaan naannoo Oromiyaaf ka federaalaa hordoftoota amantii ortodoksii kan wabii jireenyaaf mirga namaa isaanii akkasumas mirga lammummaa isaanii hatattamaan akka mirkaneessu waldaan kiristiyaanaa cimsitee yaadachiisti jedha ibsichi.